Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za 28. februar. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Šefovi diplomatija Evropske unije još uvijek raspravljaju o statusu kandidata za Srbiju. Rumunija uslovljava kandidaturu rješenjem pitanja vlaške manjine. Njemačka dala zeleno svetlo. Dinar sve slabiji prema evru. Centralna banka intervenisala sa 80 miliona evra. U posljednjim sukobima u Siriji ubijeno 20 civila. Ujedinjene nacije traže hitan prekid vatre. Sutra će biti oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura od minus 3 do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte zašto je došlo do zastoja u odlučivanju o kandidaturi Srbije. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak.
Došlo je iznenada do zastoja. Rumunija se iznenada potpuno neočekivano usprotivila, zahtevajući da se u tekstu pojavi referenca o manjinskim pravima, a posebno o pravima vlaške manjine u Srbiji. Međutim, među evropskim diplomatama postoji verovanje i očekivanje da će se danas, uprkos svemu, postići sporazum.
Broj građana Srbije koji imaju negativan stav prema Haškom tribunalu i dalje je veći od 70%. Manje od polovine građana veruje da je u Srebrenici bilo streljanja, ukazuje direktorka istraživanja Svetlana Logar.
Ima uspona i padova, ali generalno idemo ka zaboravu.
Zašto sve veći broj školovanih ljudi namerava da napusti Srbiju nakon završenih studija? Slobodan Radičev iz asocijacije Doktoranti.
Oni najčešće kao razlog navode znači loše uslove u laboratorijama, teško napredovanje. Svi se slažu jednom da je ovdje u Srbiji, da kažem, veliki problem i sa kompletnim sistemom uopšte.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Evropske unije odložili su za popodne konačnu odluku o statusu kandidata za članstvo Srbije kako bi ostavili vremena za dodatne konsultacije. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje u Briselu, odluku je zakočila Rumunija koja traži da se u zaključke uključi i stavka o položaju vlaške manjine u Srbiji. Iako je taj zahtjev ispunjen, Rumuni su još uvijek nezadovoljni formulacijom teksta zaključaka. U kabinetu predsjednika Srbije Borisa Tadića medijima je potvrđeno da je trenutni stav Rumunije ozbiljan problem i da se diplomatskim kanalima čini sve da se on reši. Ministar spoljnih poslova Njemačke Guido Westerwelle izjavio je uoči sastanka u Briselu da će ta zemlja dati zeleno svetlo za kandidaturu Srbije.
Njemačka vlada će podržati zeleno svetlo jer mislimo da je dogovor koji je postignut pozitivan i da je to pravi put. Srbija je ponudila rješenje i Evropa treba da je odgovori.
Pozitivnu odluku za Srbiju najavljuju i sve ostale zemlje članice Evropske unije. Predsjednik Srbije Boris Tadić, koji boravi u Briselu, razgovarao je sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeem. Njegovu izjavu očekujemo u toku emisije. Holandija je ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije i tako postala 24. članica Evropske unije koja je to učinila. Pre nego što stupi na snagu, sporazum treba da ratifikuju još Belgija, Litvanija i Rumunija. Ukoliko je predlog posrednika u pregovorima Beograda i Prištine Roberta Kupera da se dijalog nastavi posle izbora u Srbiji, Beograd će to prihvatiti, izjavio je šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović. On je dodao da je to dobra stvar jer će omogućiti da nova vlada sa novim kapacitetom i legitimitetom nastavi razgovore sa Prištinom. Dinar je danas na novom minimumu prema evru jer zvanični srednji kurs iznosi 110,35 dinara za evro. Narodna banka Srbije na međubankarskom deviznom tržištu juče prodala 80 miliona evra kako bi ublažila veći pad vrednosti domaće valute. Skupština Crne Gore danas bi trebalo da se izjasni o odluci vlade o preuzimanju duga od 22 miliona evra kombinata aluminijuma Podgorica prema Deutsche Banci. Dugovi Kapa su premašili 350 miliona evra, od čega će skoro trećinu vratiti država. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija razgovaraće danas u Banja Luci sa zvaničnicima Republike Srpske. svetu. U najnovim sukobima u Siriji, koji se vode u više mesta, stradalo je 20 civila, dok su dezerteri iz armije ubili 5 vojnika, potvrdili su pripadnici grupa koje se bore protiv snaga režima Bašara al-Asada. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Navi Pillay, zatražila je hitan prekid vatre iz humanitarnih razloga. Pillay je na vanrednom sastanku Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava rekla da je njena kancelarija primila izveštaje o masovnim hapšenjima i pogibijama nekoliko stotina ljudi od pokretanja novog napada početkom februara. U eksploziji u hemijskoj fabrici u severnoj Kini poginulo je najmanje 30 radnika i 43 povređeno. Državna administracija za sigurnost na radu saopštila je da se eksplozija desila tokom proizvodnje goriva visoke energetske vrednosti. Sejšelski helikopter dopremio je hranu i satelitske telefone na luksuzni italijanski putnički brod Costa Allegra sa 1000 putnika i članova posade, koji je zbog požara u kotlarnici plutao juče u Indijskom okeanu. Na brodu nema struje, a do njega je stigao francuski ribarski brod koji ga vuče ka ostrvu Descroche. Na kruzeru se nalazi 6 hrvatskih državljana, ali niko od njih za sada nije zatražio pomoć Ministarstva spoljnih poslova te zemlje. Costa Allegra je sestrinski brat Coste Concordije, koji se nasukao prošlog meseca kada je poginulo 25 ljudi, a za sudbinu sedmoro još se ne zna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije, kada su svi mislili da je zeleno svetlo za dodeljivanje statusa kandidata Srbiji već završena priča, kada su Poljska i Litvanija odustale od svojih prethodno izrečenih rezervi, kada je čak i nemački šef diplomatije Guido Westerwelle izjavio da je pozitivan ishod po Srbiju izvestan, čitava stvar je zaustavljena i odložena zbog protivljenja susedne Rumunije, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić naš dopisnik iz Brisela Rikard Đozvijak.
There is a delay. They have taken a pause.
Došlo je iznenada do zastoja u razgovorima o dodeljivanju statusa kandidata Srbiji. Ministri su prešli na druge teme, a srpskom pitanju će se vratiti popodne, verovatno oko 2 sata.
Šta je dovelo do ovog zastoja?
Do zastoja je došlo zbog stava Rumunije. Rumunija se iznenada potpuno neočekivano usprotivila davanju podrške srpskoj kandidaturi, zahtevajući da se u tekstu pojavi referenca o manjinskim pravima, a posebno o pravima vlaške manjine u Srbiji. Prema informacijama kojima raspolažem, na tome Bukurešt uporno insistira, pokazujući veliku nekooperativnost, tako da trenutno jednostavno nema rešenja. Otuda će ministri morati da se ovoj temi vrate kasnije popodne. Međutim, među evropskim diplomatama postoji verovanje i očekivanje da će se danas, uprkos svemu, postići sporazum.
Da, ali šta je tačno zahtev Rumunije? Da li ona daje zeleno svetlo za status, ali uslovno?
Da, pretpostavljam da se radi o uslovnoj podršci, da Rumunija želi da se u zaključke na kojima se radi eksplicitno unese da Rumunija zahteva da Srbija učini više na zaštiti prava manjina, a verovatno i da deo tog teksta sadrži referencu o vlaškoj manjini.
Verujete li da će se na kraju postići sporazum?
Da, verujem. Svi su se ovde jutros okupili u veoma pozitivnoj atmosferi i očekivanjima. Westerwelle je i saopštio da će biti dato zeleno svetlo srpskoj kandidaturi. Kada je u posljednjim minutama neočekivano došlo do ovog zastoja, svi su pomalo iritirani stavom Rumunije, zato što se očekivalo da će odluka biti doneta do ručka. Sada je, međutim, izvesno da će ministri morati da zasedaju još nekoliko sati. Može se osjetiti ta frustracija, ali verujem da će na kraju ipak doći do pozitivnog rezultata.
Bio je to u razgovoru sa Brankom Trivić, naš dopisnik iz Brisela, Rikard Đozvija, kao upravo smo dobili i izjavu predsjednika Srbije iz Brisela. Boris Tadić izjavio je da je Beograd očekivao prepreke prilikom donošenja odluke o dobijanju kandidature i dodao da se i dalje radi na dobijanju pozitivne odluke. On je rekao da primedbe Rumunije nisu opravdane.
Things are not over. Srbija
Stvari nisu završene. Srbija još nije dobila status kandidata, ali se nadamo da će se to ostvariti na kraju dana. Ali vidjet ćemo. Mnogo toga je još uvek na stolu. Razgovarat ćemo sa svim relevantnim učesnicima tog procesa o dostizanju statusa kandidata. Ne želim da komentarišem ono što nam trenutno predstavlja probleme. U svakom slučaju, ne predajemo se. Očekivali smo prepreke, ne odustajemo od našeg strateškog cilja.
Make comments on all particular issues that...
Rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić u Briselu. Za razliku od Rumunije, ostale zemlje Evropske unije spremne su da se Srbiji dodeli status kandidata. Većina šefova diplomatija, uključujući i Nemačkog, uoči sastanka izjavila je da bi Beogradu trebalo dati kandidaturu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Nemačka, koja se u decembru protivila davanju kandidature Srbiji, sada smatra da je Beograd ispunio sve zahteve i da je red na Evropskoj uniji da uzvrati. Ja radim na tome da Srbija danas dobije status kandidata, rekao je nemački šef diplomatije Guido Westerwelle u Briselu neposredno pred sastanak Saveta ministara. Još postoji potreba da se o tome diskutuje, ali ispravno da Srbija dobije status kandidata, kao i da se ispune obećanja data Kosovu, rekao je Westerwelle.
Nemačka vlada će podržati zeleno svetlo jer mislimo da je dogovor koji je postignut pozitivan i da je to pravi put. Srbija je ponudila rješenje i Evropa treba da je odgovori.
I visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, upitana da li će Srbija danas dobiti status kandidata, odgovorila: nadam se da će biti tako. Danski ministar za evropske poslove Nikolaj Vammen rekao je da se dansko predsjedništvo Evropske unije nada da će na sastanku Saveta za opšte poslove biti postignuto rješenje za status kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Poruka danskog predsjedavanja je sasvim jasna. Hajde da se dogovorimo. Na tome ćemo raditi danas popodne.
I finski ministar spoljnih poslova Aleksandar Stub je pred sastanak izjavio da će Finska podržati Srbiju.
Obe strane, i Kosovo i Srbija, napravile su puno kompromisa u posljednjih nekoliko dana. Biće nekih neslaganja oko zaključaka, ali siguran sam da će ovo biti dobar dan i za Kosovo i za Srbiju. Danas odlučujemo o statusu kandidata za Srbiju, a o datumu početka pregovora razgovarat ćemo kasnije.
Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt izrazio je nadu da će ishod današnjih razgovora biti pozitivan po Srbiju. Imaćemo raspravu u detaljima s obzirom da se kosovsko pitanje mora raspraviti. Nadam se da ćemo imati pozitivan ishod, rekao je Bildt. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je da bi dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji predstavljalo dobru vest za Srbiju, region, ali i samu uniju.
Za Srbiju je to korak dalje ka članstvu u Evropskoj uniji. Sljedeći korak je početak pregovora i imamo puno energije i entuzijazma da ostvarimo taj cilj. Koraci koji Srbiju čekaju na daljem putu ka EU su jasni i posebno treba raditi na unapređenju odnosa Beograda i Prištine. Jasan put ka Evropskoj uniji donosi više investicija u regionu, više radnih mesta za njegove stanovnike i više trgovinskih odnosa. Ako Srbija napravi korak na tom putu, to će biti sila koja će povući ceo region napred ka Evropskoj uniji. That other countries in the region are looking
into this European perspective. Vincent Dežer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Evropske unije raspravljaju o statusu kandidata za Srbiju. Rumunija uslovljava kandidaturu rješenjem pitanja vlaške manjine. Nemačka dala zeleno svetlo. Dinar sve slabiji prema evru. Centralna banka intervenisala sa 80 miliona evra. U posljednjim sukobima u Siriji ubijeno 20 civila. Ujedinjene nacije traže hitan prekid vatre.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj građana Srbije koji imaju negativan stav prema Haškom tribunalu i dalje je veći od 70%. Svega 23% njih veruje da je Ratko Mladić odgovoran za zločine za koje je optužen pred tim sudom, dok 41% smatra da ga nije trebalo ni uhapsiti niti isporučiti u Ševeningen. Istraživanje koje je za Beogradski centar za ljudska prava i misiju OEPS-a sproveo Ipsos Strategic Marketing pokazuje da manje od polovine građana Srbije veruje da je u Srebrenici bilo streljanja, ukazuje kazuje direktorka istraživanja Svetlana Logar.
Šta se desilo, koliko oni znaju, u julu 1975. u Srebrnici? Dakle, 2011. nešto manje od polovine građana smatra da je tamo bilo streljanja, a samo 15% da je streljano preko 7000. Ima mnogo toga, ovde smo izvukli samo par stvari. Samo ono, ako pogledate, evo ja sam pominjala 2001. godinu, ona dreči ovde zeleno, kad smo to prvi put pitali, u odnosu na tu 2001. godinu ima uspona i padova, ali generalno idemo ka zaboravu. Građani kažu pa nisam ni čuo za događaj. Evo pogledajte, na primjer, da je Sarajevo preko 1000 dana bilo pod opsadom, samo 53% građana kaže da je čulo za taj događaj.
Kada je u pitanju verovanje u istinitost događaja iz 90-ih, rezultati su još i gori, pa tako da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, veruje 40% građana, a 37% da je Sarajevo bilo pod opsadom duže od 1000 dana. Ivan Jovanović, šef odseka za pitanje ratnih zločina pri OEBS-u, primećuje da ispitani građani imaju veoma čvrste stavove, iako, kako pokazuje anketa, raspoložu sa premalo informacija, te zaključuje da bi na stavove moglo uticati više informisanosti.
Kako se u istraživanjima u Srbiji govori o zločinima srpske strane nad Bošnjacima, Hrvatima, Albancima, znatno opada broj onih koji veruju da se tako nešto desilo, iako su čuli, ili koji veruju da je to ratni zločin. A ako se radi o zločinima na srpskim civilima, srpskim žrtvama, Oluji, Čelebićima, zločinima na Kosovu, taj procenat znatno raste. Cilj bi bio, ja se nadam da to ono što čemu treba da se teži, nije poenta voleti tribunal ili domaći sud za ratne zločine kao takve, da se ti procenti ujednače. Da ljudi imaju više razumevanja za žrtve sa one druge strane. I sve dok 52% ljudi kaže da ne zna šta se dogodilo u Srebrenici ili misli da je izmišljeno što se dogodilo u Srebrenici ili misli da nije bilo žrtava, to može biti problem u odnosima u regionu.
Na slabu informisanost ukazuje i predstavnica Sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Morgijana Breding, koja navodi da mediji o ratnim zločinima i radu Haškog suda izveštavaju veoma površno.
Svi znamo o Mladićevim jagodama, o doktoru Daviću, o suđenju Vojislavu Šešelju, kako mu se ne sviđa hrana u pritvorskoj jedinici, a vrlo malo se piše o činjenicama koje su utvrđene van svake sumnje pred tribunalom, što je jedan veoma bitan dio istorijskog zapisa onoga što se dešavalo u regionu 90. godina.
Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić navodi da za stavove građana veliku odgovornost nose i političari.
Političari veoma retko daju i osvrću se na ove teme, one su nepopularne, one donose i ne dižu političke rejtinge. I prosto čini mi se, i daću vam praktične primere, da i političari jednostavno daju one izjave koje građani Srbije prema i ovim i drugim istraživanjima žele da čuju. Prema tome udvaraju se javno mnjenje umjesto da na neki način se suoče s prošlošću, kažu istinu o zločinima koji su se dešavali ono nesrećno vrijeme.
Rekao je Vekarić, direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević upozorava da se zbog budućnosti ne sme dozvoliti put ka zaboravu, o kome svedoče prezentovani podaci.
Baš u interesu budućnosti, interesu budućih generacija, ovakve stvari ne smeju da se ponove, ne smeju da ostanu nekažnjene, a još manje da se dozvoli da oni koji su teškoj meri kršili pravila čovečnosti i međunarodnog prava ostanu pošteđeni, pa šta više i da se pretvore u heroje.
Vojin Dimitrijević, istraživanje je sprovedeno u oktobru prošle godine na uzorku od 1407 ispitanika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska unija priprema sankcije za još jednu grupu od 21 beloruskog zvaničnika koje smatra odgovornim za represiju nad opozicijom. Njima će biti zabranjeno putovanje u Evropsku uniju i zamrznuta imovina. Međutim, sa ove liste zbog protivljenja Slovenije izostavljeno ime oligarha Jurija Čiža. Taj potez zvanične Ljubljane očito je motivisan ekonomskim razlozima, jer jedna slovenačka kompanija ima ugovor za gradnju hotela u Belorusiji, koji će biti deo poslovne imperije ovog kontroverznog biznismena, priredio Dragan Štavljanin.
Čiž ima kompanije koje posluju u mnogim sektorima kao što su energija, građevina, farmacija. Vlasnik je fudbalskog kluba Dinamo i finansijer je autoritarnog predsjednika Aleksandra Lukašenke. Predsjedničkim dekretom iz 2010. Lukašenka je dao ekskluzivna prava na korišćenje dela zemljišta u centru Minska kompaniji Elite Estate, za koju beloruski mediji tvrde da je ispostava Čižove holding kompanije Triple. Projekat je deo priprema za svjetsko prvenstvo u hokeju 2014. godine, koje će biti održano u Minsku. U ovom kompleksu je planirana i gradnja hotela Kempinski sa 5 zvezdica, površine od skoro 23.000 kvadratnih metara, u kome bi trebalo da se smeste mnogi posetioci iz inostranstva koji se očekuju nakon spornih predsjedničkih izbora u decembru 2010. Tokom vladine kampanje u kojoj je uhapšeno na stotine lica i dodatno ograničene građanske slobode, predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek, kao i još neki evropski zvaničnici i aktivisti za zaštitu ljudskih prava, istakli su da Belorusija nije podesna, odnosno da ne ispunjava kriterijume da bude domaćin svjetskog prvenstva u hokeju. Oni su uputili peticiju Međunarodnom hokejaškom savezu, tražeći da promijeni odluku. Međutim, uprkos ovim kontroverzama, slovenačka građevinska firma Riko Group saopštila je 20. februara da je od Čižovog Elite Estate dobila ugovor za gradnju hotela i okolnog kompleksa. Kako je navedeno na njegovom web sajtu, Riko Group posluje u Belorusiji 10 godina. U ponedjeljak je slovenački ministar inostranih poslova Karl Erjavec izjavio
Slovenija se ni strinjala s tim da se na listi uvrsti
da se njegova zemlja ne može složiti sa tim da na listi za sankcije bude samo jedan biznismen. U saopštenju koje je kompanija Riko poslala beloruskom servisu Radio Slobodna Evropa navodi se da je, citat, mi u kompaniji Riko smatramo da bi ekonomske sankcije Evropske unije protiv beloruskih firmi dovele do još većeg njihovog odustajanja od poslovanja sa evropskim partnerima i okretanje ka partnerima iz Ruske federacije, Kine, Turske, Kazahstana, Ukrajine itd.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija bi mogla ostati bez svojih najboljih i najškolovanijih ljudi ukoliko ozbiljno ne shvati upozoravajući podatak da se po odlivu mozgova svrstava u svetski vrh. Trenutno je na 139. mestu od ukupno 142 analizirane države, pokazalo istraživanje Udruženja studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije, koje prenosi Slobodan Radičev iz asocijacije Doktoranti.
Ono što kažemo upada u oči to je da velika većina studenata, eto preko 60% smatra da mladi naučnici nemaju perspektivu u Srbiji, a čak ako se ne varam 36% želi da napusti Srbiju. Oni najčešće kao razlog navode znači loše uslove u laboratorijama, teško napredovanje, a studenti koji kažem nisu zaposleni, oni najčešće navode kao razlog nemogućnost zaposlenja. Svi se slažu u jednom da je ovdje u Srbiji, da kažem, veliki problem i sa kompletnim sistemom uopšte.
Simonida Vučenov sa Univerziteta iz Sremske Mitrovice uspjela je svoju karijeru da veže za projekte Ministarstva nauke, što za dobar deo njenih kolega nije ostvarivo. Uviđa sistemske slabosti koje teraju mlade naučnike da razmišljaju o odlasku iz zemlje.
Svoju akademsku karijeru unapređujem kroz rad kako istraživački, tako i u nastavi. Kažem, ne mogu da govorim u njihovo ime u tom smeru, ali pa nedovoljno sredstava verovatno ili podrške od strane onih koji bi zadržali mlade i da doprinesu GDP-u Srbije, a ne neke druge zemlje. Nedovoljno šanse da se iskažu i dokažu u oblast koje rade istraživanja.
Anketu o stanju na doktorskim studijama u Srbiji popunilo je 577 studenata doktorskih studija, što je po grubim procenama oko 10% doktoranata. Dijagnozu akademskog problema koji motiviše doktorante da razmišljaju o odlasku u inostranstvo pojasnila nam je predsjednica Nacionalnog savjeta za naučno-tehnološki razvoj Srbije Vera Dondur.
Ti podaci nisu upozoravajući, oni oslikavaju jedno stanje na uzorku na kome su urađeni. Obzirom da su doktorske studije novina, ne možemo ni da očekujemo da nema nekih problema, da nema recimo nečega što još uvijek nije uhodano. E sada, ono što je loše to je da sadašnji studenti doktorskih studija, oni moraju to da zajedno sa nama nastavnicima se trude da ispravimo. Dobar deo ljudi koji su upisali doktorske studije gledajući to kao na svoj sobstveni razvoj karijere.
Vera Dondor opširnije o ovom problemu slušajte u našim regionalnim emisijama od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je umrla Helga Vlahović, omiljena voditeljka, novinarka i urednika HRT-a, koja je svojom sposobnošću, profesionalnošću i znanjem obeležila televiziju u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji. Zajedno sa Oliverom Mlakarom, Mićom Orlovićem, Ljubom Jeličićem i drugim dojenima televizije na ovim prostorima, samu Helgu Vlahović generacije će pamtiti kao jednu od najugodnijih pojava na malim ekranima u uređivanju i vođenju brojnih emisija i festivala od Jadranskih susreta do Eurovizije. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Whatever the result, I'm sure we're going to have an entertaining evening of music and Oliver and I are really looking forward to it.
Ugodan i vedar glas Helge Vlahović, neposrednost, decentnost i otmjenost kakvom je više od 40 godina ulazila u domove TV gledatelja i slušatelja diljem Hrvatske i bivše Jugoslavije. Na Zagrebačkoj radioteleviziji počela je raditi 1964. Radila je u informativnim emisijama, vodila najvažnije festivale i glazbene emisije, a 90-ih je uređivala i vodila i vlastitu emisiju Govorimo o zdravlju. Za svaki posao se ističe doajenka televizijsko-sportskog novinarstva Milka Babović, Helga Vlahović pripremala kao da ga radi prvi put.
Ona je ne samo bila izvrsna voditelj, nego si mogao s punim povjerenjem joj reći, dati tekst, ako se promakla kakva greška, pa je ona to u praktički u hodu ispravila. Ono što je najviše bilo, osim njenog šarma, njenog znanja i sigurnosti, uvijek bila spremna da pomogne.
Jedna od najbližih Helginih kolegica i prijateljica, umirovljena spikerica i voditeljica Hrvatske televizije Željka Fatorini, kaže da javnost nije znala, ali prijatelji su od početka bili s njom u trogodišnjoj borbi s rakom.
Znali smo sve, ali ne možeš prihvatiti takvu jednu ružnu istinu.
Helga Vlahović je bila visoko obrazovana, govorila je nekoliko jezika, majka joj je austrijskog, a otac mađarskog porijekla. Ima dvije odrasle kćeri, uvijek je maksimalno davala, kao i u zadnjem komentiranju novogodišnjeg koncerta iz Beča na početku 2012. Odradila ga je već teško bolesna i oprostila se od gledatelja, no tog je trenutka samo ona znala da je to zauvijek.
Poštovani gledatelji, gledateljice, trčite ususret životu. Vjerujte, uvijek će se naći neki anđeo da nam prišapne, hajde, diži se, život je vrijedan i treba ga živjeti. Srdačno vas pozdravljam, vaša Helga Vlahović Brnović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije još uvijek raspravljaju o dodjeljivanju statusa kandidata za Srbiju. Rumunija uslovljava kandidaturu rješenjem pitanja vlaške manjine. Njemačka dala zeleno svetlo. Dinar sve slabiji prema evru. Centralna banka intervenisala sa 80 miliona evra. U posljednjim sukobima u Siriji ubijeno 20 civila. Ujedinjene nacije traže hitan prekid vatre. Sutra će biti oblačno sa kišom, na planinama i snijeg. Temperatura od -3 do 6°C. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!